Gepleyer ada atlı bir adeti. Gepleşiklerimizi havarlar günlülü programımız bilen devam ettiriyor. Türkmenistan'ın karasızlığının 18 yıllık yadı bir adım önü, iki adım iyide siyaseti.
Olmalıya edilmeli ayrılan zatlar vardı, neticesi yok.
Türkmen rayetleri karasızlık bu arada fikirlerini aydıyarlar.
Karınca karı günlüğüne kurbağa sağa bile fehvet dediyse.
Bugünkü sökvetimizin baş teması şular olar. Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiği 12. maslahatını geçirdi. Bu kadar Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiğinin şu altı çenli edeni işleri var adak soruğu diline getiriyor.
Dert desturlarını saklamakla için.
Programımızın devamını Türkmen-Fransız katmışıklarına hem nazar aylar.
Побывавшая в Ашхабаде французская делегация.
Gepleşikleri Praga Dak Studio'dan men Yoksun Anı Urvan Alparyar'ın tolkunlarımızdan ayrılmam. Hormatly dinleyijiler, erti Türkmenistan garasyzlygynyň 18 ýyllygyny bayram edýär. 18 ýyl ýa-da 18 ýaş insan ömri babatlarynyň kämillik ýa-da kämilligiň başlangyjy hasaplanýar. Eýsem bu 18 ýyl türkmen döwletliligini kämilligi nä derejede golaýlatdy? Synçylar Türkmenistanyň açyklygy liberallaşma tarap ädimiň hayal ädilýändigini aýdýarlar. Sol wagtda ýurda garasyz adam hukuklary ekspertler hem goýberilmeýär. Garasyzlygyň 18 ýyllygynyň öňsirasynda bolsa, ýene de tutdawaslyk habar eşdirildi. Käwirler bu ýagdaý Aşgabadyň bir ädim öňe, iki ädim ýa-da siýasat diýip atlandyrýar. Giňiş maglumaty Moskwada habar çemel gözellen alalym.
Garasyzlyk senesiniň goýulmagy bilen prezidentiň adyna dürli ýurtlardan gutlak hatlarynyň gowşýanlygyny türkmen habar beriş serişdeleri adatda aksiýaly habar berýärler. Alternatif internet saýaty Gurban Goly Berdi Muhammedowyň adyna gutlak hatyny beren ýurt ýol başçylarynyň doly sanawyny ýerleşdiripdir. Emma Türkmenistanyň garasyzlygy we bu senäniň taryhy barada türkmen habar beriş serişdelerinde maglumat berilmedi. Özüniň wagtynda 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargan soň garasyzlygyny ýlan eden Türkmenistan döwletiniň düwi 1924-nji ýylda tutulupdy. Şol döwürde Sownarkomyň başlygy Gaýgos Atabaýew we Merkezi Yerine Ýetiriji Komitetiniň başlygy Nedirbay Aýtakow tarapyndan 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmen Sowet Sosialistik Respublikasynyň ýlan edilen güni Türkmen döwletiniň düwüniň tutulan senesi hasaplanýanlygyny Türkmen parlamentiniň öňki deputaty Halmurat Söýünow belledi.
Türkmen döwletiniň düwüni tutulanyna 85 ýyl bolýar. 27-nji oktýabrda Türkmen Respublikasy ýa Türkmenistan Respublikasynyň düwü 1924-nji ýylda resmi taýdan tutuldy. Goýul Soýuz Respublikalarynyň hatarına bolup dursa-da, onda da şol Türkmenistanyň öz serhedi bellediledi.
Dip Halmurat Söýünow aýtdy. Garasyzlygyň her ýyl dönümünün geçen ýylyň dowamında ýurdun eden edimleriniň we eden işleriniň öz boluşly jemi bolup durýanlygyny synçylar belleýärler. Soňky ýyl garasy Türkmenistan üçin näme bilen tapawutlandy? Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başyna geleli bäri Türkmenistanda galkynyş döwrüniň başlanandygy resmi derejede ýygnan edildi. Şu günki türkmen hökümetiniň reformalarynyň tarapdary bolup, giň möçberli özgörüşleri amala aşyrýanlygy resmi maglumatlarda nyktalýar. Türkmenistanda özgörüşlüklerin bolanlygyny öz nawatynda synçylar hem aýdýarlar, hem aýtgyşyklyklaryň etatan daşary siýasy uwurlara degişlediginiň belleýärler. Halmurat Söýünow şeýle diýer:
"Daşary siýasatynda Türkmenistanyň näsille bolsa üstünlükler bar, ol hem aýdaly Kaspi deňliziniň üstünden geçilmeli bolan Nabokko proýektine Türkmenistanyň isleg bildirilýärligini siyasi taýdan ol üstünlük bolup dursa, gelejekde Türkmenistany ykdysady taýdan peýda getirjek proýekt. Ikinjiden, Hytaý bilen Türkmenistanyň arasynda gaz prowodyny işe başlajak bir ýylyň içinde geçirilen iş bilen pozitiw baha bermäge ören münasip wakan biri.
Halmurat Söýünowyň pikirine görä Türkmenistanyň içinde we içerki siýasatynda bolsa ozalky ýyllardan tapawutlanýan üýtgeşiklik soňky ýylyň dowamında göze ilmedi. Öz nawatynda garaşsyz halkara guramalarynyň wekilleri we insan hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanda häkimet çalışyp hökümet derejesinde reformalara taýýarlyk ýygnan edilen soň ýurdun siýasy jemgyýetçilik taýdan özgörjegine dören umytlaryň soňky ýylyň dowamında gitdigiçe gowşap barýanlygyny aýdýarlar. Muňa raýatlaryň hereket azatlygynyň çäklendirilmeginiň başga pikirdäkileriň ýerlenmegi we grajdan aktivistleriň tutuklukları bilen bagly wakalaryň ve demokratik devlete hem grajdan cemiyetçiligine terskeleyen usulların yurtta giyinden ulanılmağının devam ettirilmeğinin de sebep bolyanlığını belli yerler. Yakın onlarda da şoğuzda meşhur ekolog ve grajdan aktivisti Andrei Zatoka tutsak edildi. Özde olan güne 20. Oktyabr'da bazarda tutsak edilen 53 yaşlı Andrei Zatoka hedir türmede saklanyar. Ne atanış var adamı yençmek tayıplanyan Zatoka'nın 29. Oktyabr'da suut edileceği haber verildi. Zatoka tarafından urulup yencildi deyilen adamı suut medicina bağırlıklarından gaytadan geçirmek ve derin ev eksperimentini geçirmek barada Zatoka'nın arzasını hakimetler riyet ediptir. 2003 yılda Zatoka'nın ekologik klubu registrasyadan mahrum edilip yapıldı. 2006 yılın dekabr ayında Türkmen hakimetlerinin Andrei Zatoka'nı kalp ayıplamaları ulan türmeye hüküm etmek sinan çıgıp olupdi. Memorial Kuramasının Merkezi Aziyada insan hukukları önce programmasının yayradan maglumatında Zatoka'nın düşen hedirki yağdayının Prezident Kurvan Gülüberdi Muhammedov'un içerki siyasetinin rekimsizlenmeğini gör közenlüğü şeylede özne otunda energi resurslarına kızıklanma bildiriyen Avrupa Birleşik'in Türkmenistan'a ediyen tanqitlerini qoğuşatmağının da öz tiyatirini yetirenlüğü bellendi. Şugunler Andrei Zatoka'nın qoldauna ençime aksiyalar geçiriler. Xususanda Xalqara Sosyal Ekologik Klubu'nun internet sahipasında Zatoka qoldau bildirilip grajdan aktivist barada maglumatlar toplumu çap edildi. 27 Oktyabrda Moskvada Türkmenistan'ın Orsiyetdeki elçixanasının önünde piket geçirmek hem planlaştırılıyor. Bu arada Moskvanın hakimiyetlerine arza bilen yüz tutulanlığını, emma entek cevabın yokluğunu piketin kuramacılarından Olga Miryafova radyomuza aitti. Onun sözlerine göre piketi Andrei Zatoka'nın dostlarının, ekologların ve insan hukuklarını koruyucularının katnaşmağında geçirmek planlaştırılıyor.
Друзья, Андрей, экологи, правозащитники.
Olga Miryafova'nın sözlerine göre 27 Oktyabrda Türkmenistan'ın elçixanasının önünde geçirilecek piket kararsızlık bayramçılık bilen bağlılıkta dinç gününe qavat kelen soň Andrei Zatoka'nın suud edilecek günü hem 29 Oktyabrda Moskvadaki Türkmen elçixanasının önünde yeni bir piket geçirmegi guramaçylar planlaştyrýarlar.
Hormatly dinleyijiler, Moskwadaky habarçymy gözelliňlediňiz. Kararsızlyk bayramy bilen bagly söhbeti dowam etdirýäris. Elbette, kararsızlyk islenli halk üçin uly bayram. Sebäbi kararsyz, bagtly ýaşamak her bir halkyň arzuwy. Ehem Türkmenistanyň kararsyzlygy barada yerli halk näme pikir edýär? Aşgabatda habarçymyz Sultan olaryň käwirniň pikirini sorady. Habarçymyň pikir soraşlygyny bilelikde diňläliň.
Karasılığın 18 yıllık toyunu tayılık görülen şükürlerde Aşkava şehrinde yaşa istahlarının bir neçesi kurulup kullanılmaya verildi. Yüzlerce maskalalar cahit oyun tutup devlet yollasında televizyonu arkalı öz minnettarlıklarını meyelim ediyerler. Yönü karasılık yıllarının yazısının represiv siyasetinin pidası olup cahiler yumurlan Aşkava şehrinin şehrin eteklerindeki yaşayan rayetlerin 5-6 yılın içinde cahil bilmeyen cahitsiz küsenyendiklerinin sebeplerini devlet yollasıları halka düşündürecek olumdur onoklar. Onun sebepleri hem ilat köpçülüğüne düşmüksel olmağında kalıyar. Kararsızlık size ne emi verdi? Sen sorumda bir neçe ildeşlerimiz öz pikir arayışlarını şeyle meylem ettiler.
Biz kararsızlığımızı alamızdan sonra öyümüz yıkıllı, öyüsüz kalık. Öz ovamızı, öz ilimizi, öz yurtumuzu bir ayrı devletten ölen adamlar kıvartrant yaşayar. Onun ölen iş yok işlemeğine. Yine Karınca karı gününü, kurbağa sazıyla söhbette deyişiyel, her kim öz gününü, halkın yağdayından, halkın halinden haber alıyon, hiç kim yok.
Bizim şu 17 yılın içinde yaş gelinlerimiz, gelinlerimiz, gayelerimiz, oğlanlarımız, neşe kesvallı, sağalar, enesiz, atatırgalı, yetim varlı, horgalı, köçü demek gören sağalara, kendisiyen, pulliler gören sağalara, pulliler gören dinamlara, kendisi karışıyan, bizim şu karıştırdık eyyamızda, mutkor, devletin emlerini istetan adamlara, kuğu yaşaya, karamayaklar olsa, pes yaşaya. Bizim karıştırdık şu beren rahatları bizim.
Sen karasızlık kimleri ne hile götürmüşsün,
bir iş görüyoruz yani bize hiç ilgi netice bir noktalar işler yok. Umarım neyin koruyan adım yok. Geçen kayın kovdur. Kıyın yerde de yaşatıyor.
kom sen han kan ju höra jag säga att parastolik anonyma du är. Sen är det min yldersom elin inte bra mamma. Sen är jag lorna inte bra men jag betalar nålen. Och att jag bara färd för dem sig i isten så kan jag säga att det är isterna kan. Men jag säger att jag gör en massa och isbär med till att hitta vid en åklar hävare. Och sen blir höra jag säga att parastolik sen. Fast kan jag inte ilmi.
Qarasılıq Türkmen yaşlarına nəyə mi verdi?
Mənim qarasılığın yaşları olin, mənərə oku mutaralin, mər nəçə ilvər oku, finan şan yuqarı qucayına girecek ol, yöne heç sinə də girib biləmək, nəsivəm olman, o zatlan himməsinə də esasənəm elində pulun olsa, tanışın olsa, oku da girib olya, işe də girib olya, sen qarama yaq olsan, okuam yok, işem yok, himmə zatlanan başına pul gerek.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatda Kavar Çemik Sultanyň pikir sorashlygyny dinlediňiz. Elbetde, kemçilikleri bar. Ýöne umumyň anlamyny garaşsyzlyk türkmen halkyna dünýä bilen göni, araçysy gatnaşmagy hem dünýä açylmagy öz üşi ýolyny öz kesgitlemegi mümkinçilik berdi diýip aýdan synçylar hem bar.
Hormatly dinleyijiler, 26-njy oktýabrdan Ýewropada gyş mewsümine geçilýändigi üçin biziň efire çykýan tolkunlarymyz ýetýär. Hepdeniň duşenme anly günleri aralygynda her gün akşam 8:30-dan 9:00-çendi habarlar günnüligi programmamyzy gysga tolkunlaryň 6055 9835 kHz-lerini 49-31 metrlerde hem orta tolkunna 864 kHz yığılıkta dinlap olur.
Kepler Adatlı Radyosu. Havarlar günnülüğümüz dinleyersiniz. Karasızlık bayramı bilen bağlı tökveti devam ettiriyoruz. Karasızlık bayramının öngü sirasında Aşgabatda Dünya Türkmenlörünün İnsanperver Birleşiginin 12. maslahatı geçirildi. Bu maslahata yurt içinden ve dışarı yurtlardan delegatlar katnaşdy. Adat bolşyar maslahatta Birleşigin prezidenti söz sözledi. Türkmen Metduwoty Gurbanuly Berdimuhammedowyň sözünün şowkunly el çarpışmalary bilen garşy alynandygyny ýazýar. Ýöne dünýä türkmenleriniň birleşigi türkmenler üçin näme işleri bitirdi we bitirýär diýen sorag berýänler de bar. Bu arada gurulmy Akmurat gurulmydan dinleýin.
Türkmenistan'na daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenler bilen medeni ara gatnaşyk geçen asyryň 70-nji ýyllaryna daşary işler ministrliginiň ýanyna Sowet komiteti ady bilen ýola goýulypdy. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenlere niýetlenip radioda ýöreti gepleşikler berildi.
Pikir berin.
Pikir berin.
Gepliýär Aşgabat.
Gepliýär Aşgabat.
Daşary ýurtdaky watandaşlarymyz bilen medeni ara gatnaşyk boýunça Sowet komiteti tarapyndan Türkmenistanyň paýtagy Aşgabat şäherinden gurulan nowatdaky gepleşigi başlaýar.
Bu radio soňra meniň watanym adyna ýitgidildi. 1991-nji ýylyň may aýynda beýik şahyr Maltymuly Praýynyň poeziýa gullaryna bagyşlanyp geçirilen dawarada ilkinji gezek dünýä türkmenleriniň insanperwer jemgyýeti esaslandyrylyp, oňa bolsa ýurdun şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazow ýolbaşy edilip bellendi. Ol tä ölýänçe bu wezipede galypdy. Şol ilkinji maslahatda Niýazow öz çykyşyny dünýä türkmenlerine ýüzlenip Inni siz ata watallı olunuz, watan sizin direniniz olur, isleseniz yurda göçüp gelin diyen ehengde çıkış etdi. Ol sonra ilkinci gedek Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğu ile sebebetleşlikte de, daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenler yurda dolanıp gelseler, onlara yer yurt verileceğini kaytalapdi. Şol wagtlar Türkmenistan bilen dul degişir Eýranly hem Owanistana ýaşaýan türkmenler özlerini howanlar taplanyna umyt etdiler. Mälim bolşy ýaly bir topar döwletler daşary ýurtlarda ýaşaýan raýatlar bilen medeni ara gatnaşyklaryny ýöýüte guramalar esasyny alyp barýarlar. Türkiýanyň radio telegepleşiklerine ya diýilen sesler diýen ýöreti gepleşik berilýär. Äzerbeýjanda da gumanitar birleşigi dünýä äzerleri bilen gatnaşyk saklap gelýär. Ermenistanly kardeşimiz Azatlyk radiosynyň operation bölüminiň başlygynyň ornmasary Mardo Sogom diasporanyň roly we gumanitar guramalaryň olaraky etmeli aladalar dogrusyna biz bilen söhbetdeşlikde şeýle diýdi.
Well, the Armenian diaspora after the Soviet period.
Sovet Soyuzdarganın sonra Ermeni diaspora öz qarashsız ata vatanlar bilen açıqdan açıq hem ansatlıq bilen qatnaşğa erişdi. Hatta 1988-nji ýylda Ermenistany güýçli ýer aranma bolanyna da dünýäniň durly döwletlerine ýaşaýan ermeniler ata vatanlaryna kömek berip başladylar diýip Mardu aýtdy. Owanistany we Eýranyny millionlarça türkmen ýaşaýar. Eýrana garaňda Owan döwleti türkmenlere köprak medeni hak hukuky resmiýeti tanady. Türkmen dilini okumak we hatly sowatly bolmak kanunna kepillendirildi. Şol esasy Türkmenistan Demirgazy Owanistanyň mahal-mahal ýörüşi delegasiýasyny iýberýär we ol ýerde mektep işleridir gullanma kitaplaryny ýetirmekde ýardam edip gelýär. Ýöne Owanistanly türkmenler henidem öz ene dillerini hatly sowatly bolmakda kynçylyklara duçar bolýanyny aýdýarlar. Biz bile tövbe ettirişlikte bir oğanı salı Türkmen şeyle dedi.
Öz dilimizde Türkmen dilinde bizlere bir kayısı malum mukarrab olan yok. Kayısı bir Türkmen'in seviyesini ya tarihini bilir yani. Hem işe okuyanız biganının dili oldu.
Gumanitarın Aşgabat'taki maslahatına katlaşan Muhammed Semedi diyen eyralı bir Türkmen gumanitarın maksatlarını kollap şeyle dedi.
Ben Muhammed Semedi, dünya Türkmenlerinin azası. İran'daki yaşayan Türkmenlerin adından Türkmen'in 5000 yıl tarihi de bolsam, şu hazırki yali araçsız, baki, bir taraf bolmandır.
Evropa'nın dürlü devletlerine yaşayan Türkmenler de mahal mahal gumanitarın maslahatına çağırlar. Onların ne edip sayılanıp aşkavada iverleyenlikleri ve baralarına öz ildeşlerinin problemlerini Türkmen resmilerine yetirip yetirmeyenlikleri anık değil. Gumanitarın maslahatlarına katnaşan Berdi Akbendi hädir Şweçiýede ýaşaýar. Ol biz bilen söhbetleşlikde bu barada şeýle diýdi.
Türkmen milletiniň agyryny ýokarlandyrmak üçin ören bir aýgytly adamlar bolup bilerdi.
Dünya türkmenleriniň gumanitar bileleşigi häzirki ýagdaýda ýygnan eden maksatlaryna ýetmek üçin daşary ýurtlarda ýaşaýan ildeşleriniň adynyň Türkmenistana barmagyna mümkinçilik berse göwne jaý bolardy diýip käbir türkmenler aýdýar.
Hormatly dinleyijiler, Akmurat gurgunlygyny dinlediňiz. Indiki söhbet postsovet ýurtlary boýunça ekspert Aleksandr Naradetskiýniňki. Ol türkmen fransuz gatnaşyklaryna nazar aýlamakçy. Ýetim bu urda nähil täzelikler, problemalar bar. Kommentariýanyň mazmunyny kärdeşim Nazar Hudaýberdiň dinleýin.
Побывавшая в Ашхабаде французская делегация с целью обсудить проблему Афганистана и Пакистана
Owganistan hem Pakistan problemasyna maslahatlaşmak üçin Aşgabada gelen Fransuz delegasiýasy Birleşen Ştatlaryň hem günmatar Ýewropanyň Türkmenistany aýraty ähmiýet berýänligine şahitlik etdi. Indi Ýewropalylar hem Amerikanlar Aşgabatdan diňe bir energetik sektordaky inisiatiwalara garaşmaýar. Neutral podagyna Türkmenistan bilen demokratik dünýäniň hyzmatdaşlygy eýýän bellendi. Türkmenistanyň geosiýasy yerleşişi hasap alınıp strategik meseleler çözmekte Aşgabadyň oýnap biljek aktiw rolu meselesine häzir seredilýär. Eýran, Owganistan, Pakistan ýaly gyzgyn nokatlar bilen goňşy turan Türkmenistan döwleti NATO-nyň partneri bolup biler. Bu bolsa öz nowatyny Türkmenistany regionyny hem dünýäde öz bähwitlerini gorumakda goşmaça utuk hem peýda getirer. Aşgabada gelen Fransuz delegasiýasyna Fransuz prezidentiniň Owganistan hem Pakistan boýunça ýürüýti wekili Pierre Mariani ýolbaşlyk etdi. Bu ýerde türkmen tarapynyň ähmiýeti äşgär görnýär. Eýran, Owganistan, Pakistan bilen bagly çylşyrymly problemalary çözmekde günwatarın Türkmenistana berýän ähmiýetinden türkmen ýolbaşlylary peýdalanyp bilermi? Fiyafi ünsün merkezinde olmak mümkünçülüğünü sıptırmadma deyip, Posovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Naradetski komentariyasını devam ettiriyor.
Не упустит ли случая быть в центре особого политического внимания?
Tarapların qolgyan, gurrun edýän meseleleri gözgöni türkmen ferhetlerinin golayyna bolup geçýär. Şoý ýurtlarda dörän ýagdaýlar Türkmenistanyň ölçüne süýşüp gelmezmi? Goňşy döwletleriň ählisini hereket edýän radikal islam toparlary barasynda gurrun gidýär. Mundan başga Türkmenistanyň goňşylary bilen ykdysady taýdan baglanşygy bar. Mahal üçin Eýran bilen ykdysady gatnaşyklar boýunça Türkmenistanyň uly planlary bar. Ondan başka şol yurtlarda yaşayan Türkmen diasporası var. Milyonlarca Türkmen Oğanistan'ı, İran'ı yaşayar. Pakistan'ı ornaşın mekan tutan Türkmenlere maddel. Eğer regionlu durnuksuzluk güçlense, Türkmenistan'ın bozkundur akım bilen yüzü ve yüz bulmağı da mümkün. Merkez Aziya'da Günmatar'ın partnerleri adam değil. Eğer Türkmenistan inisiyativanı elinden berse, onu komşularının garvap almağı mümkün. Kırgızlar Manastaki Amerikan bazasını yapmağı hoğulukmayar. Amerikanlar bilen hizmettaşlığı dikeltmek boyunca signallar Özbekistan'dan ımsızıp çıkıyar. Kazakistan EYM şeyle hizmettaşlığı girdi. Hatta Orsiyet, NATO'nun yüklerini Oğanistan'a aşırmak için hova koridorunu vermek kararına geldi. Eğer saylağı alma mümkünçülüğünü iyi olsa, Günmatar yurtları Türkmenistan'a artıkmaçlık verir. Onu sayıldaş edinir. Çünkü o Oğan, İran, Pakistan üç vuruşluğuna cüda kolaydı yerleşiyor. İnni en çalışırımlı, ağır regionlaki konflikti kadalaştırmakta, mühim halka olmağa tayyardığını aitmak gereği aşkavattın. Türkmenistan'a üzüngölükten kutulmak hem daşarı dünya bilen katılıp kağırılmak için demokratik cemiyetin kolu doluyar. Şu mümkünçülükten aşkavat peydalanıp biler mi deyip, Posovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyesini cemliyar.
Сможет ли Ашгабад этим воспользоваться?
Hormatly dinleyijiler, Aleksandr Narodeskiniň kommentariýasyny dinlediňiz. Elbetde kommentariýada öňe sürilen pikirler awtoryň özüne degişli.
Gaderli ýaşlar, ýaşlar programmasyna ähli etmediň temalary bu gedekçilerden ibaret. Garaşsyzlyk ýyllaryna ýetilen sepkitler, öňde durýan meseleler hemde ýaşlaryň garaşsyzlyk arzuwlary.
Türkmen sportuna garaşsyzlyk ösüş ýetirdi.
Ruhu taydendik garaşka zorladık. Hekimiyetler ünlü yaşlarımız var da bir fikir etseler.
Garaşsızlığımızı alırız. Eğer kut partiyalılık yok. Min şu kut partiyalılığın bolmağın arzu etken.
Yaşlar, eğer siz işte emanlar kalaklandırıyan mısın? Bizim gepleşiğimizi siz ikinci günü aşağıt vakti bilin. Akşam saat 8.05'te, 9.35'te, çarşı mümini iğirden saat 8.05'te dinlefilersiniz.
Hormatly dinleyijiler, 26-njy oktýabrdan Ýewropada gyş mewsümine geçilýändigi üçin biziň efire çykýan tolkunlarymyz ýetýär. Her gün 7-den 8-e çenli berýän bir sagatlyk gepleşiklerimizi orta tolkunna 864 kHz-de, şeýlede gysga tolkunlaryň 7295 12015 kHz-lerini 41-25 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnäligi programmamy geçirip gutaryarys. Onu Pragada studiýadan Ýogsun Anna Urwan alyp bardy. Programma Muhammed Tahir redaktorlyk etdi. Ýeneki efir duşuklarymyza çenli hoş sağlykda galym.
Thank you.